uminsi ishize ni yamaga abapfubya jenoside nkababwira ko ari cyo cyago kiruta ibindi u Rwanda rwamenye.
Rene Mugenzi, urakaza neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira Venuste.
Urumujyanama wa Kizito Mihigo for Peace, ubwo bujyanama bwawe bugamije iki?
Abantu bakoranaga na Neo Foundation bari hanze mu bihugu byo hirya no hino bakuze bashaka kugira ngo bakomeze ibikorwa bashyiraho iyo Kizito Mihigo for Peace hanze, ubwo nibwo bashakaga abajyanama hirya no hino. Nanjye barambaza ko ndi n'umuntu uhananiwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, barambwira ngo bagire inama mu bintu binyuranye byo hirya no hino.
None se ko twabonye KMP yimuriye icyicaro cyayo mu Bwongereza, ibikorwa yari ifite mu Rwanda bizahagarara?
KMP yafunguye ibyicaro byayo mu Bwongereza ni KMP International. KMP yo mu Rwanda yo izakomeza ibikorwa byayo mu Misiri, imbere ubuyobozi nibo bwemera gukomeza gukora, kuko muri no Misiri ntabwo bari gukora.
Kuri Kizito Mihigo, ukwibuka ni nk'ukuvuka ubundi bushya. Abo muri KMP muzibuka mute Kizito mumwibuka uko yibuka?
Kizito nibyo koko kwibuka ni ikintu yashyiraga imbere, kandi fondasiyo nabyo nibyo yakoraga ibikorwa mu gihe cyo kwibuka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ku itariki ya 7 fondasiyo yasohoye indirimbo yitwa Namaganya Bantemera Amababi.
None rero Banyarwanda, uyu munsi ngiye kwamagana abapfobya imbabazi n'ubwiyunge bagamije inyungu zabo, abapfobya izo nema z'Imana bagamije inyungu zabo.
Iyo ndirimbo yasohotse uno munsi, kandi nanone muri iki gihe cyo kwibuka hazaba igitabo kizasohoka ku itariki ya 17 Mata, nacyo kivuga mesaje y'ubwiyunge, mesaje y'urukundo na mesaje yo kubabarirana, nabyo Kizito yasize yanditse, nacyo kizasohoka muri kino gihe kugira ngo abantu bakomeze basangize bumve, bakomeze bumve ubwo butumwa bwa Kizito Mihigo.
Hari abavuga yuko Kizito Mihigo hari abamwitwaza bakamukoresha mu buryo bwa politiki. Abo ngabo mubavugaho iki, cyangwa se mwitwararika mute kugira ngo ejo ibyo Kizito yasize bitazahindurwa ibyo gukoreshwa politiki, genda atari byaragamije?
Ntabwo Kizito yaragamije politiki. Kizito imesaje ze zirumvikana cyane, ni mesaje asobanuye ku buryo bwose bugaragara. Mesaje ze ziri zubakiye ku bintu bitatu: urukundo, kwiyunga no kubabarira. Ibyo bintu ni ibintu niyo mizi, niyo fondasiyo y'ibyo yigishaga. Rero abantu bumva ko aba hari abantu bashaka gukoresha Kizito mu nyungu zabo, ubwo abo bantu ni abantu batewe ubwoba n'izo mesaje, badashaka ko abantu biyunga, badashaka ko abantu babarirana, badashaka ko abantu abo bantu bakundana.
Nta muntu wasabira undi imbabazi, kandi nta muntu wazitangira undi. N'urugendo rw'umuntu n'Imana, Imana agira impuhwe n'imbabazi.
Nk'uko abivugaga Kizito Mihigo, aramagana abamutemera amababi. Ayo mababi nayo yashibutse ku mashami y'igiti yateye, n'amababi bwoko ki?
Kizito Mihigo avuga ko igihugu kiba kimeze nk'igiti, imizi y'icyo giti ikaba ari amateka. We avuga ko ibikorwa yagerageje gushyira mu Rwanda, nari navuze kare by'urukundo, kwiyunga no kubabarirana, hari nk'amababi ari gushibuka kuri icyo giti. Akaba rero yamagana abantu bagerageza ngo bapfobye ibyo bikorwa by'ubwiyunge n'urukundo no kubabarirana, nk'uko yamaganaga abapfa rya Jenoside.
Rene Mugenzi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze.